Maria de la Persin. Inundația a produs mari pagube la șeptelul din insulă. Aceasta l-a supărat cel mai mult pe șeful închisorii. A înțeles că nu putea evita o primejdie pentru oameni și animale decât ridicând nivelul insulei. Astfel că am fost puși să cărăm nisip și piatră cu roaba în zona unde era necesar acest lucru. Înghețați și aproape morți de foame cum eram, trebuia să săpăm zilnic aproape 4 metri cub de pământ și apoi să-l cărăm cam 100 de metri către noua așezare. După ce am terminat cu ridicarea suprafeței respective, am fost pus să tăiem copaci în insula Berzina, spre nordul lui Persin. Berzina are în jur de 7 km lungime și circa 2-300 de metri lățime. Copacii erau deosebit de groși și înalți. În fiecare dimineață duceam pontonul până la marginea apei, iar noaptea le duceam înapoi pe deal, împreună cu trunchiurile de copaci tăiate. După ce ajungeau la sol, buștenii trebuiau cărați cu cârca cam 1,5 km și chiar mai mult până la așezare. Aproape 20 de inși legniți de foame, cărau trunchiurile de copaci lungi de 14 până la 19 metri și cu un diametru de jumătate de metru. De multe ori am căzut sub greutatea celor bușteni. Muribunzii blestemau, alții se rugau. Realizeam ce stupid era totul. Comuniștii ar fi trebuit să-i hrănească pe deținuți, dacă aveau nevoie de brațele lor de muncă. Așa ar fi obținut mai mult de la ei, dar lor nu le păsa. Au venit zăpezi abundente și Persin a intrat într-o iarnă grea. Singura viață de acolo erau niște ființe aplecate care se mișcau cu mare greutate sub povara unor bușteni. Cei care cădeau rămâneau pe loc, iar cadavrele lor se înnegreau și înțepeneau. Când erau luate de acolo, brațele și picioarele le rămâneau cu forme grotești, așa cum fusese răprinse de îngheț. Noi, cei rămași în viață, îi invidiam pentru că scăpaseră de orice necaz. În cele din urmă a venit primăvara, care ne-a înviorat sufletele. Urzicile și alte ierburi comestibile au început să iasă de sub zăpadă din pădure. Ne hrăneam și cu broaște, șerpi, broaște țestoase și șobolan de câmp. N-am să uit niciodată, mai ales gustul șobolanilor de câmp. Carnea de șobolan e ciudată la gust, dulce, acrișoară și ațoasă. Eram așa de flămânzi că șobolanii erau pentru noi un ospăț. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Psalmul 116, versetele 3 și 4. La 5 martie 1953 am observat că în timpul inspecției paznicii purtau banderole negre la reverul hainei. Șeful Barăcii a anunțat cu o voce tremurândă că a murit tovarășul Stalin. Toți gardienii și membrii societății culturale l-au înconjurat cu figuri triste. Totuși, pentru majoritatea deținuților, moartea lui Stalin era un motiv de bucurie. Am încercat să ne ascundem sentimentele, dar paznicii au început să se ocupe de cei care strânseseră mâinile sau care nu au primit vestea cu destulă tristețe. În noaptea aceea au fost mulți bătuți rău pentru că nu au reacționat cu tristețe suficientă. Un bătrân condamnat la închisoare pe viață a râs la auzul acelei vești. Apoi a făcut o criză de râs în timpul bătăii nocturne. După moartea lui Stalin, supraveghetorii au devenit mai răi. Motivul era nesiguranța stării lor. Pentru ei, Stalin fusese mai mult decât un lider. Era o ființă deosebită pe care o venerau. Acum, pentru că Dumnezeul lor murise, nu-și mai puteau stăpâni teama și mânia. Noi eram cu totul la mâna lor, deci niște victime. Eram vinovați pentru orice rău, ca și cum noi îl omorâsem pe Stalin. În camera morții. Tortura noastră devenise ca un pendul. O perioadă era mai ușoară, apoi se îngreuna din nou. 100 de deținuți, printre care și eu, am fost aleși ca să formăm brigada pedepsită și puși în barăci speciale. Pedeapsa devenea tot mai grea pe fiecare zi. Într-o zi ni s-a spus să ne scoatem toate calabărâcurile. Au cotrobăit în ele și hrana găsită au trimis-o țiganilor de la alte barăci. Ni s-a retras până și porția de pâine zilnică. Apoi ne-au dus la un depozit, unde ni s-a ordonat să ne scoatem hainele de pe noi, iar în locul lor am primit altele ponosite și aspre. Pantalonii erau așa de strâmți că nu ne puteam închide nasturii și trebuia să îi ținem cu mâna. Scopul era de a ne înjosi moral, dar deși ne țineam pantalonii cum puteam, am pășit prin curte cu capul sus. La 20 aprilie am fost închiși într-o cameră și trecuți la un regim de înfometare, adică în fiecare zi cam 300 de grame de pâine și câteva linguri de supă de fasole, din care boabele fusese răscoase. Am stat în acel loc fără să facem nimic, primind o hrană care abia ne putea menține vii. Era clar că în curând aveam să murim de inaniție. Timpul era un dușman de temut. Ceasul se oprise. Zăceam nemișcați, iar tăcerea era întreruptă numai de respirația greoaie a celor din cameră. Eram complet părăsiți și viețuiam doar cu puțină apă și pâine. A trecut o săptămână, apoi încă două. Deodată am auzit un zgomot și ne-am întors capetele. Îmi dau seama că folosirea frecventă a cuvântului deodată poate suna monoton, dar e singurul care poate da o nuanță reală situației. În locul acela umed ca un mormânt, paznicii ar fi putut din când în când să intre în celulă și să ne chinuiască puțin, mai dur sau mai subtil, pe câte unul sau pe toți, în timpul zilei sau chiar noaptea. Probabil că suferința fizică, lipsa de hrană, apă și aer, ne umbrise conștiința în acea perioadă, încât simțeam că lumea și oprise cursul și practic zăceam așteptându-ne moartea. În cele din urmă, pe 8 mai, noi, cei din brigada pedepsită, am fost transferați la barăcile de la numărul 2, iar deținuții din lagăr ne-au luat locul la barăcile de la numărul 1. Separați de ceilalți deținuți, am mărșăluit aproape 7 kilometri până la barăcile de la numărul 2, sub escorta unor paznici călări care ne mânau cu bice lungi de piele. Am simțit ceva negru trecându-mi peste față și am știut că era un bici, care îmbrăzda obrazul lăsând o dâră de sânge. "Mai repede, mai repede!" strigau paznicii. Mi-am amintit atunci de loviturile cu biciu primite de Iisus și într-un moment de luciditate, abia respirând, am spus: "Doamne, ajută-mă să rezist la aceasta pentru numele Tău." Am alergat 2 ore clătinându-mă pe picioare, apoi am căzut sub loviturile de bici care tăiau în carne ca un cuțit. După 2 ceasuri, brigada pedepsită istovită de lovituri, a ajuns la barăci epuizată și însângerată. Barăcile cu numărul 2 se aflau deasupra apelor Dunării și erau înconjurate cu sârmă ghimpată. Pe latura de est și de vest erau turnuri înalte păzite zi și noapte. La intrare era pus o inscripție care suna cam așa: Omul e ceva de care poți fi mândru. Citat din Maxim Gorki. Am fost șocat de ironia citatului acolo, într-o închisoare comunistă, unde mii de oameni erau maltratați îngrozitor. Dar cuvintele conțineau un adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu ne învăța că omul e coroana creației. Nici o creatură de pe pământ nu era mai măreață decât omul. Era ciudat că oamenii care refuzau să creadă în creatorul lor și să respecte omul, scriseseră cuvintele acelea. Poarta s-a deschis și noi am intrat. Când am privit înapoi, am văzut alt citat din Maxim Gorki: Dacă dușmanul nu se predă, trebuie nimicit. M-am gândit la contradicția celor două fraze, ce dovedeau dezacordul din mintea scriitorului. Prin aceasta se putea înțelege prăpastia dintre teoria și practica comunistă. Primul citat arăta teoria comunistă în efortul ei de a crea un paradis pământesc. Fraza a doua arăta o realitate dură. Pe de o parte, omul are motiv să fie mândru, pe de altă parte, el este un dușman care trebuie nimicit. Aceasta este diferența dintre teoria comunistă și realitatea comunistă. Timp de câteva minute, 4-5 mii de oameni au fost adunați în locul îngrădit cu sârmă ghimpată. Am fost numiți dușmani pentru că nu ne-am predat și nu am lăsat ca idealurile comuniste să triumfe asupra minților și inimilor noastre. Comunismul cere deplină conformare și supunere. Noi refuzasem să ne conformăm și eram cei mai răi dușmani. După cuvintele citate la intrare, acești oameni odată avuseseră motivul să fie mândri. În realitate, citatul era un bun argument împotriva comunismului. Era dureros că tocmai noi, dușmanii comunismului, puteam citi acele fraze. După câteva zile, am descoperit că deținuții altor brigăzi săpau o groapă adâncă lângă barăcile noastre. Priveam curioși la lucrarea de adâncire și lărgire a gropii. Nu înțelegeam scopul ei. Când a fost terminată, un grup de muncitori au început să clădească în cavitatea adâncă sub conducerea unui fost constructor. Apoi a început să circule zvonul că acela era un puț pentru pedepse deosebite care trebuia să găzduiască brigada pedepsită, adică pe noi. Uitându-mă la puțul amenințător, i-am cerut Domnului să mă întărească. Am petrecut următoarele 9 luni în adâncul acelui puț fără aer și strivit între oameni înfometați care luptau pentru fiecare respirație. După toate cele văzute și trăite, vis-a-vis de răutatea omului față de om, tot mai eram surprins de creativitatea lui satanică în găsirea noi modalități de tortură pentru semenii lui. Când predic azi despre mântuire, o fac cu o deosebită fervoare, căci în 13 ani am putut vedea zilnic cât de jos poate ajunge un om fără Dumnezeu. Omul se poate ridica la cele mai înalte culmi spirituale, dar se poate afunda și până la cele mai josnice nivele. Niciun animal nu poate face aceasta, ci numai omul.